Baiklah.
Hello.
Hello, boleh saya bercakap dengan Cik Taufik Hidayat?
Ya, daripada mana ni?
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor Cawangan Selamat. Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Cik Zulaila binti Muhammad Rashidi.
Ya.
Boleh cerita tak apa hubungan Cik dengan Cik Zulaila?
Dara lah.
Oh, saudara. Betul tak nak alamat Cik? Nombor lot 733 BR3 Bukit Rambai Melaka.
Oh, alamat lama tau.
Oh, alamat lama. Boleh Cik bagi tahu alamat terkini?
Saya jarang balik situ, tapi situ lagi. Sebab saya ada kerja luar.
Oh, kerja luar. So, alamat ni Cik pakailah.
Pakailah. Untuk apa tu?
Ni untuk apply loan kedai motor.
Saya ni sebagai apa?
Sebagai apa ni, maklumat rujukan emergency contact.
Rujukan lah, bukan penyamin.
Bukan.
Tak iyalah tu.
Okey, baik.
Okey.
Saya dulu untuk usahan. Terima kasih.
Selamat.